60.21.00 atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta CEF finansējumu 2014-2020. Apakšprogrammas mērķis – veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta CEF līdzfinansēto projektu ietvaros izmantoto finansējumu. Galvenās aktivitātes – veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par projekta SIDS Latvijā NECAFE-INR 2018.00.08. ietvaros izmantoto Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta CEF finansējumu. Apakšprogrammas izpildītājs – Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. Finansiāli rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi – euro 4899 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 4899 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 100,0 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 4899 TSK, ilgtermiņa saistības 4899 projekta SIDS Latvijā NECAFE INR 2018.00.08 īstenošana 4899